numele Tatălui și Fiului și al Sfântului după Amin. Suntem la Faptele Apostolilor, suntem la începutul capitolului 19, după cum știți. Și o să vă citesc din capitolul 19. E vorba de sfârșitul celei de-a doua călătorii misionare a Sfântului Apostol Pavel și începutul celei de-a treia. Și pe când Apolo era în Corint, Pavel, după ce a străbătut părțile de sus, deci începe a treia călătorie misionară, pleacă din Antiohia, străbate toată Asia Mică prin zona centrală a Asiei Mici, zona Galatia, Frigia. Deci după ce a străbătut părțile de sus, a venit în Efes și a găsit câțiva ucenici. Deci a venit în Efes, după cum a promis, știți că a trecut prin Efes, și a intrat în sinagogă și a început să le vorbească despre Mântuitorul și evreii de acolo au fost foarte interesați și au insistat să mai rămână și el a zis, nu pot, dar dacă va voi Dumnezeu, voi reveni, dar este neapărat necesar că eu să fiu de nu știu ce sărbătoare la Ierusalim. S-a dus la Ierusalim, lăsându-i pe evrei acolo nelămuriți, au rămas acolo și Acvila și Priscila. Între timp, în timp ce Pavel s-a dus la Ierusalim, fără într-o anumită măsură bunăvoința și îngăduința lui Dumnezeu, mai mult îngăduința decât binecuvântarea lui Dumnezeu, adică a făcut-o mai mult de capul lui. Vă spuneam de data trecută că după Sfânta Tradiție Dumnezeu i s-a descoperit acolo Mântuitorul la Ierusalim și a spus să întoarcă înapoi în Efes și acest verset apare în anumite codice ale traducerii Faptelor Apostolilor în apus, apare că iar acolo i-a transmis Mântuitorul că du-te înapoi în Efes și propovăduiește. Ceea ce de fapt îi spusese când era în Corint, știți, că el fiind în Corint s-a certat cu evrei în sinagogă și după ce ei au început să blasfemieze, să spună lucruri ca împotriva credinței, el și-a scuturat și praful de pe picioare și de pe haine și s-a jurat că nu va mai propovădui evreilor și a plecat. A ieșit din sinagogă și știți că după aceea s-a mutat la un profesor cineva în cerc chei de undeva. A chiar în cerc chei? Și
sunt vederițe.
Nu acolo, dar
să știți că sunt vederițe pe partea aceea bisericii, așa au sărit.
Știu, le cunosc.
Sunt binecuvântate.
Știu care sare, în ce secunde, cum. Adică se aud. Și el s-a jurat atunci că nu va mai urâi evreilor. Se ascunde în casa lui Titus Justus, un roman, și Dumnezeu îi se descoperă și acolo și îi spune să se întoarcă înapoi, să propovădească. El propovăduiește dar mai mult la neevrei și cumva de-abia la plecarea din Corint iese din această promisiune pe care o făcuse, se tunde, se face radere aceea pe cheile portului din Corint și pleacă după aia la Efes, după aia la Ierusalim. Oricum, toate lucrurile acestea cumva le-a făcut Pavel într-un mic răspăr cu Dumnezeu. Adică mâhnirea lui, uneori să știți că și lucrurile bune pot să ne pună răspăr cu Dumnezeu. El din perspectiva că face un lucru bun. Adică s-a supărat în Areopag pe filozofii aceia care luau în derâdere numele lui Iisus și a plecat de acolo fără să mai stea la vorbă. Bine, și ei au zis, lasă-ne cu chestiile astea, lasă-ne să ascultăm altă dată, dar a plecat cumva și cumva supărat. Deci multe putea răbda Pavel, dar nu răbda blasfemiile, vorbele bagiocolitoarele adresa lui Hristos ca Dumnezeu, nu le răbda. Și ar părea o chestie bună. Și ar părea o chestie de lăudat. Dar se pare că Mântuitorul, și v-am povestit data trecută, că Mântuitorul însuși spune în Evanghelia de la Matei, dar repetă și se repetă asta și în Evanghelia de la Marcu și de la Luca, că orice se va ierta omului, chiar și blasfemia împotriva Fiului omului, dar blasfemia împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta. Adică cuvântul acesta rămăsese, adică Dumnezeu înțelegea pe om că nu-l poate cuprinde cu mintea pe Dumnezeu întrupat. Că este foarte greu și ridică tot felul de blasfemii. Și evreii făceau acest lucru, au făcut-o și grecii în Areopag, au făcut-o evreii în Corinte, Pavel s-a revoltat și în Areopag, s-a revoltat și în Corint, acolo chiar a făcut un jurământ solemn că nu mai propovăduiește evreilor niciodată, s-a și ținut de cuvânt un an jumate în Corint, n-a mai propovăduit evreilor, ci doar celor dintre neamuri. Și cu toate acestea, Dumnezeu nu era foarte bucuros de ce a hotărât el, chiar dacă ar părea, știi, exact cum tu îl trimezi pe un copil, tu se zice că ai mai mulți copii și îl trimezi pe un copil să, nu știu, să rezolve niște probleme cu niște oameni care, cu care ai un litigiu acolo. Ai o problemă cu oamenii aceia și îl trimezi pe copilul tău de încredere să rezolve problemele cu acei oameni. Și acela numai pentru că au zis, dar cine-i tatăl tău, mă, ăla, nepriceputul ăla, sau să zice ceva. Zice ceva despre tatăl tău, tu ești fiul. Și gata, tu suspensi toate discuțiile și pleci de acolo, păi nu e câștigat pe oamenii, adică Dumnezeu preferă să fie de multe ori el bajocorit, dar să continuă lucrarea lui Pavel, să continuă lucrarea propovăditorilor și poate dintre ei se vor mântui careva și vor reuși unii să se întoarcă spre Dumnezeu. Dumnezeu preferă să fie el bajocorit, să fie el chinuit, dar să mai câștige unul. Pavel mergea pe ideea că nu merită Dumnezeu să fie bajocorit, ceea ce și adevărat. Nu merită Dumnezeu să fie bajocorit. Dar uite că Dumnezeu îl întoarce înapoi în sensul că el îi se arată în Corint, îi spune, mergi și propovăduiește, nu ți se va întâmpla nimic, nici un fie de căr în capul tău nu se va. Du-te ca mulți aici în cetatea asta care trebuie să se mântuiască, îi zice mântuitorul lui Pavel. Și Pavel totuși continuă să propovăduiască, dar numai între păgâni. Din casa lui Titus Justus nu merge în sinagogă. Într-un fel ține numai jumate din cuvântul lui Dumnezeu. Adică nu împlinește de săvârșit cuvântul. În cuvântul Mântuitorului se simțea clar că ies și începe și iarăși propovăduiește și iarăși mergi la sinagogă și iarăși mergi peste tot și propovăduiește. Nu numai aici propovăduiește. Ori Pavel, pentru că promisese și jurase și nu știu ce, acolo în fața evreilor, sau poate pentru mânia lui, sau chiar pentru neîncrederea lui în acest neam al său, cum și noi avem de multe ori neîncredere în neamul nostru, să mă pun neamul nou, că nu mai am încredere în el. Așa și Pavel pur și simplu s-a întristat de neamul lui și așa cum au fost mari sfinți care s-au întristat de propriul lor neam, așa a fost Sfântul Sava al sârbilor, care pur și simplu, după ce și-a pus tot sufletul pentru neamul său, l-a rugat pe Dumnezeu, a plecat din funcția de arhiepiscop a unei biserici autocefale pe care el a reușit să facă autocefale și a plecat pur și simplu, a părăsit funcția de arhiepiscop al Serbiei, întemeitor al neamului, într-un fel era un fel de întemeitor al neamului sârb, al culturii sârbe, al neamului în sensul lui cel mai înalt, nu în sensul de neamul în sine, nu se întemeiase atunci, dar și a cerut lui Dumnezeu ca el să nu mai vadă, nu numai să a cerut să nu moară în neamul acesta și nici să ajungă trupul lui vreodată în neamul acesta. Deci vă dați seama. Și așa a și făcut. Din momentul ăla a plecat în toată lumea, a călătorit și la întoarcere de la Ierusalim, pe unde a fost și pe unde s-a dus, a murit în Bulgaria, la Târnovo, împlinindu-se cuvântul și cererea lui înainte de Dumnezeu. Și nici n-a vrut trupul lui să plece de acolo. Au fost minuni care, bineînțeles că cnezii sârbi au venit imediat să-și ia trupul, mai ales că toți cnezii și sârbi erau din neamul lui, erau același neam. Veneau să-și iau unchiul acasă. Dar el nu a lăsat și tot la fel același lucru s-a petrecut ca la Sfânta Filoftea. Adică îngreunarea enormă. Nu puteai să-l miști acolo. Pur și nu puteai să-l miști. Și țarul Mihail al bulgarilor zicea, nu vrea să plece, e al nostru. Era bucuros să fie, pentru că era un mare sfânt. Până la urmă, știți cum a fost, pur și simplu, Ioan Vladimir, mi se pare că îl chema, țarul, cneazul Serbiei, nepotul său, care și supărase enorm de mult, a făcut o scrisoare ca din partea lui și a întregului neam sârbesc, în care și-a cerut iertare, citită deasupra mormântului său și a sipiului său. Și nu numai atâta, i-a făcut mănăstirea Mileșevo, pe care a zis, uite, s-a construit o mănăstire în care să fie tu acolo, e frumoasă, e așa, e pe dincolo. Haide, unchiule, acasă! Dar vorbea cu el ca și cum ar fi viu, înțelegeți? Și după multe osteneli și multe rugăminți și multe slujbe și multe Până la urmă s-a mișcat sicriul și l-au dus la Mileșovo, unde a stat mult timp până când turcii l-au luat și l-au ars pe colina cea mai înaltă din Belgrad, în Paștele anului 1521, mi se pare. Cam asta s-a întâmplat, dar au mai fost situații de felul ăsta în care sfinții s-au mâhnit, s-au supărat pe neamul lor. E, Pavel s-a supărat pe neamul lui, pur și simplu, s-a supărat. Ăla se mai venea era sfârșitul acelei de-a doua călătorii misionare și nenumărați oameni din toată lumea păgână crezuseră în Hristos și se întorceau cu râvnă mare, cu minuni, cu tremurătoare, cu pogărârea Duhului Sfânt sub chipul limbilor de foc, cu multe minuni se întâmplau, făcute de el și de ceilalți, și cu oamenii care veneau la credință, și neamul lui se îndârja să nu creadă. Se îndârja să nu creadă. Și el prima dată mergea la ei și le vorbea și toți se îndârjau să nu creadă. Și asta l-a dezamăgit cumplit, așa, probabil că nu a fost o dezamăgire, ci mai degrabă a fost, eu zic așa, nu a fost neapărat o neascultare a lui Pavel, ci a fost un mod de-a lui de a-i un lucru pe care de multe ori și noi duhovnici îl facem cu ucenicii. Așa a făcut el un mod de a îi stârni pe evrei, de a-i stârni. Adică, gata, cu voi nu mai am ce discuta, vorbesc numai cu păgânii, ca să stârnească cumva râvna și invidia evreilor. Păi cum adică noi nu? Ca și cum mai zice, da, pot și eu, dar vrem și noi. Pavel se folosește de înțelesul ăsta și zice, Dumnezeu a închis pe evrei în neascultare ca și le-a dat neamurilor puterea de a descoperi credința, tocmai ca să deștepte după aceea în evrei râvnea de se întoarce cu tot sufletul. Deci Pavel vorbește de felul ăsta de a fi, zice el, al lui Dumnezeu, și probabil că și el a făcut ceva asemănător acolo, a încercat ceva asemănător, adică el stătea, nu întâmplător și-a ales pe Titus Justus, care stătea chiar lângă sinagoga evrească. Și el stătea lângă sinagoga evrească, într-o casă păgână, fostă păgână, acum era creștin, și acolo propovăduia, acolo vorbea, acolo, așa ca și cum, ca să-i întărâte pe evrei, știți? Nu mai vorbesc cu voi, dar aici, să mă vedeți toată ziua, mă vedeți. Aici sunt. Și, într-adevăr, nu după mult timp, după ce el a stat în casa aceea al Titus Justus, mai marele sinagogii Crescus a venit și a crezut și el și familia lui și casa lui toți s-au întors la Hristos, adică erau niște chestii răsunătoare împotriva evreilor făcute de Pavel, ceea ce i-a și dus până la urmă spre sfârșitul acelui an jumate cât a stat în Corint, ca ei se adune toți în fața lui Galianus, prefectul Corintului, să zică ia-l pe ăsta de aici, alungă-l, l-au adus acolo cu forța, adică sigur Pavel avea o gândire de felul ăsta de a incita, de a-i face să fie, să râvnească și ei la credința aceasta, să se întrebe ce-i cu credința asta așa de puternică care îi cucerește pe toți păgânii și ei de atâția ani nu reușeau să câștige pe păgâni. De atâția ani erau doar un grup de oameni care veneau și asistau și se uitau și vreau să treacă, dar nu treceau, dar treceau, dar... Și uite, credința asta nouă aduna mii de păgâni care se întorceau cu toată râna, să-i facă să înțeleagă, nu vă dați seama că greșiți undeva? Da, dar el în același timp, dintr-o părută strădanie a lui, greșea călcând cuvântul lui Dumnezeu. Exact ca Iona, de fapt. Iona, sau exact ca Ilie. Ilie a cerut el, în mod special, cumva, ca și cum ar da de înțeles că, Doamne, ești cam blând cu oamenii, ești cam... nu prea faci nimic cu ei. Dă-mi mie în mână să vezi cum ți-i aduc eu la credință. Asta a fost poziția lui Ilie Tezviteanu. Să nu plouă, să nu fie rouă 3 ani sau nu, n-a zis el 3 ani. Până când voi zice eu. Și a cerut lui Dumnezeu asta. Dumnezeu întârzia să aducă peste lume necadru de felul ăsta. Ilie Tezviteanu a zis, nu se mai poate, trebuie să facem chestia asta. Și așa cum și Iona vrea să piară cetatea Ninive, Dumnezeu întârzia și încă i-a mai dat vreme cetății. Dar el vrea atunci să face și Dumnezeu îi răspunde și spune, te-ai îngrijit tu de acești oameni, știi tu cine sunt acești oameni, știi tu vitele, animalele, tot ce e acolo în orașul acela, ai stat tu cu ei când au crescut, când au mâncat, când au dormit, îi cunoști pe toți, le hotărăști tu tăiere așa rapidă. Dumnezeu e ca și cum ar spune, eu am stat cu toți, eu sunt cu toți, eu cunosc pe toți, dar tu ce ușor îți este ție să tai. Ca și cum ar spune, mie nu mi-e ușor să tai. Și felul ăsta de a fi s-a petrecut în multe situații, adică nu e numai la Pavel. Dumnezeu parcă insista în continuare ca el să vorbească cu evreii, chiar dacă evreii îl blasfemiau pe Iisus, chiar pe Iisus. Și el insista, vorbește cu ei, continuă. Pavel zicea, nu mai pot, te blasfemează pe tine, eu nu mai pot. Adică și după aceea, până la urmă, el vrea să asculte de Iisus Hristos, vrea, dar nu mai vrea să asculte acolo în Corint. Și vrea să plece și să asculte în alte părți. Și se duce în Efes și aici stă numai puțin pentru că el vrea să meargă la Ierusalim și acolo, oricum, acolo primește semn de la Dumnezeu și se întoarcă înapoi la Efes. Și aici aș vrea să... Și în timp ce Apollo era în Corint și Pavel, după ce a străbătut părțile de sus, a venit în Efes și găsind câțiva ucenici, a zis că te-ai primit ați voi Duhul Sfânt când ați crezut, iar ei au zis, dar nici nu știm ce, măcar ce este Duhul Sfânt, n-am auzit de Duhul Sfânt. Și... Deci în ce v-ați botezat? Ei au zis în botezul lui Ioan. Iar Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței, spunând poporului să creadă că cel ce avea să vină după el, adică în cel ce avea să vină după el, adică în Iisus Hristos. Și auzind ei, s-au botezat în numele Domnului Iisus și punându-și Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt a venit asupra lor și vorbeau în limbi și proroceau și erau toți ca la 12 bărbați. Și ei, și el, intrând în sinagogă, au zis și el, Pavel, după asta, intrând în sinagogă, a vorbit cu îndrăzneală cu iudeii timp de 3 luni. 3 luni. Nu ni se spune numai sâmbetele. Constant vorbea cu ei și discuta. Vorbind cu ei și căutând să-i încredințeze de împărăția lui Dumnezeu. Dar fiindcă unii erau învârtoșați și nu credeau, bârfind calea Domnului înaintea mulțimii, Pavel, plecând de la ei, a osebit pe ucenici învățând în fiecare zi în școala unui numit Tiranus. Și despre asta vreau să vorbim. Că e foarte interesantă lucrarea asta Dumnezeu. Adică, dacă mai țineți minte, în capitolul 16, la versetul 6, tot aici, în Faptele Apostolilor, se zice că Pavel era începutul cele de-a doua călătorii misionare a Sfântului Pavel, Apostolul Pavel. Și el vine, trece din Antiohia, trece prin tot centrul Asiei și vrea să meargă spre Efes. Primul lui gând a fost să meargă spre Efes. Și chiar am uitat aici exact versetul, dar Dumnezeu nu-l lasă pur și simplu să meargă spre Efes. Și zice așa, și au străbătut Frigia și Ținutul Galatiei. Frigia și Ținutul Galatiei era centrul Asiei Mici, centrul Turciei de astăzi. Și zice, și au fost opriți de Duhul să grăiască cuvântul Dumnezeu în Asia. Asia era provincia din capătul Turciei, care avea capitala la Efes. Deci ei au vrut să meargă acolo. Era centrul Asiei Mici. Acolo era cea mai importantă cetate a Asiei Mici. Ei au vrut să meargă spre Asia Mică și zice și au fost opriți de Duhul Sfânt. De Duhul Sfânt. Nu de... S-au gândit ei că mă, e greu acolo. Hai să mergem. Nu, de Duhul Sfânt. Nu ni se spune cum. Și vă povestesc ce zice un cuvios, un părinte mare cuvios din Anglia, Beda Venerabilul, zice cu adevărat înfricoșător este Domnul în sfatul său asupra fiilor oamenilor. El dă aici din Psalmul 65, versetul 5. Celui ce a promis să-și urmeze stăpânul pretutindeni, nu i s-a îngăduit aceasta, zice Beda. Se referă la cel care a zis, Doamne, oriunde vei merge, eu voi veni cu tine. A zis unul, știți? Și el a zis, nu, că nu am, fiul omului nu are unde să-și plece capul său. Mai țineți minte aceea? Nu i s-a permis la acela. A zis, acela era atât de entuziasmat, avea inima largă. Doamne, oriunde vei merge, voi veni cu tine. Și el a zis, nu, că fiul omului nu are unde să-și plece capul său. Și a interzis. Din potrivă, zice, iar un altul căruia i se poruncise să-l urmeze, n-a primit răgazul cerut pentru a-și îngropa tatăl. A zis, nu, Doamne, te urmez, dar am pe tatăl meu, trebuie să aștept până moare, până să-l îngrop, să că acum nu. Și iar Mântuitorul a zis, acum să vii după mine. Deci, invers. La unul i-a zis, nu veni după mine, la altul i-a zis, vină după mine. Și chiar dacă ăla nu era pregătit încă să vină, Pavel, care lupta împotriva lui Hristos, a fost atras de el în ciuda lui însuși, zice Beda, adică Pavel lupta de vrea să îl prindă pe Iisus, să-l găsească ca și corp delict trupul lui Iisus. și persecuta pe toți creștini. Și totuși Hristos i s-a arătat și l-a atras spre credință și l-a învățat și i-a deschis inima. Adică Pavel, cel ce lupta împotriva lui Hristos, a fost atras de el și la el, în ciuda lui însuși. Lui Corneliu, care s-a dedicat rugăciunii și milosteniei, i s-a arătat calea mântuirii ca recompensă. Țineți minte faptele Apostolilor, capitolul 10? Corneliu, sutașul, care se ruga, făcea milostenie și i s-a arătat îngerul și i-a spus, cheamă-l pe Petru, care stă în Iope, în casa tăbăcarului și nu știu ce. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile datorită bunătății sale, știe când să trimită și când să nu trimită, pe cine să primească, pe cine să nu primească, așa e ce vede venerabilul. Dumnezeu, care cunoaște inimile, știe când să primească și când să nu primească și zice, Dumnezeu, care cunoaște inimile și datorită bunătății sale și-a retras apostolul din Asia ca nu cumva cele sfinte să fie batjocorite. Atunci când i-a zis, nu te duci în Asia. Știți că nu l-a lăsat să meargă în Asia. Au vrut să meargă după aia spre Bitinia. A zis, nu te duci nici în Bitinia. Și au trecut dincolo și au mers în Filipii și în Europa. Și Beda Venerabilul zice că asta pentru că bunătatea lui Dumnezeu, care cunoaște inimile oamenilor și care n-a lăsat să fie, să se întoarcă acești care nu erau pregătiți. El vorbește de o anumită pregătire a inimilor. De fapt, Beda Venerabilul zice că există o pregătire a inimilor celor din Efes. Și chiar unii dintre părinți zice că este o pregătire a inimilor și a celor care propovăduiesc, a lui Pavel și a celorlalți. Adică e un fel de istorie interioară. Noi avem o istorie, există istorie exterioară pe care o vedem, că s-a dus, că a pășit, că a mers, că a venit, că nu știu ce. Dar există și o istorie interioară a legăturii noastre cu Dumnezeu, un fel de dumirire, un fel de lămurire, un fel de experiență tot mai luminătoare și înțelegătoare. Există o conlucrare a Lui Dumnezeu cu noi în interiorul nostru, tainică lucrare a Lui Dumnezeu cu noi, care ne pregătește pentru a primi cuvântul Lui Dumnezeu, cum erau efesenii, care nu erau încă pregătiți atunci, dar peste câțiva ani, cam 3 ani a fost, peste câțiva ani erau într-o anumită măsură pregătiți. Dar atunci nu erau pregătiți și zice acest venerabil Beda, zice, pentru ca să nu se dea cele sfinte câinilor, adică acești oameni să nu-și facă păcat bagiocorind și făcând cele rele legate de Hristos și de... Deci Dumnezeu nu vrea ca acești oameni numai să vină. Știți, noi avem impresia asta că Dumnezeu va veni și că vine și la noi și ne transmite ceva. Noi, dacă suntem împotrivitori, răutăcioși, nu știu ce, ne revoltăm împotriva cuvântului, îl bagiocorim, îl vorbim de rău, și după aia le-avea așteptat Dumnezeu să ne și taie din listă că uite ce am făcut. Nu, Dumnezeu așteaptă în momentul acela mult, poate foarte mult, poate până la sfârșitul vieții, până când omul este dispus cumva să primească cuvântul fără să-l bajocorească, fără să-l tragă prin toată mizeria ființei lui, prin toate gunoaiele și răzvrătirile și împotrivirile minții lui. Și atunci, de-abia atunci, cumva, dându-i șansa acelui om, se duce spre el sau îi deschide inima sau îi trimite omul potrivit sau... E o taină, asta e o taină mare, asta nu poate nimeni să o știe. De aceea a rămas o rânduială foarte serioasă, așa că noi să nu ne apucăm să spunem cuiva care nu vrea să audă, numai așa că să-i băgăm în cap, că trebuie să știe, că trebuie să știe. Nu așa. Dacă Hristos însuși nu forța pe nimeni și libertatea nimănui și doar care veneau să-l caute și veneau după el și vreau să asculte, le spunea și încă nu tot le spunea, că la mare majoritate le spunea pilde și numai la cei care întrebau personal și mai mult și doreau să afle mai le spunea și fără de pilde. Deci și acolo mai lăsa o doză de, cum să zic, nici măcar aia care veneau să-l asculte și îl urmau și stăteau în casă cu zilele și vreau să-l asculte și nu erau pregătiți complet să asculte cuvântul lui fără să-și facă păcate. Fără să nu se revolte, fără să nu erau încă pregătiți să-L urmeze, nu doreau să-L urmeze, nu aveau chef să-L urmeze. Și atunci Dumnezeu, ca să le mai dea timp ca aceștia să poată să găsească o anumită seriozitate în ceea ce vor face, ca să nu-și facă păcate împotriva Duhului Sfânt. Adică El spunea adevărul veșnic și tu dacă stai împotriva acestui adevăr veșnic așa pe față că n-ai chef, îți faci păcat, pur și simplu, veșnic. Și pentru ca să nu fie acest păcat, Dumnezeu își acoperea sau își transforma cuvintele în pilde, în întâmplări pe care dacă vrei le puteai înțelege, dacă vrei nu le puteai înțelege, zic că nu înțeleg, nu e despre mine, e despre altceva. Și îți dădea timp ca tu să te pregătești la un moment dat, să zici, mă, dar cred că totuși despre mine era. Când vei fi pregătit, să poți să spui despre mine era și atunci să poți să răspunzi, bine, mă plasez pe partea asta sau pe partea asta, vreau sau nu vreau. Și Dumnezeu îți dădea timp și niciodată n-a intrat în casa cuiva cu forță sau nu s-a dus să vorbească cuiva sau nu a vrut să-l schimbe pe cineva cu forța, ci numai la cei care veneau după el, numai și numai și numai și numai la cei care îl căutau și vreau să vorbească cu el, la nimeni altcineva. De aceea zice Isaia, nu-l veți auzi strigând prin încrucișările drumurilor și pe străzi și prin piețe. Nu-l veți auzi, adică el nu s-a dus acolo să vorbească. Dacă l-au ascultat vorbind, l-au ascultat în pustietăți, umblând după el, că nu mai îl lăsau în pace. Sau în sinagogi, că îl întrebau și îl puneau în față. Dar niciodată n-a strigat în mijlocul piețelor, să audă și aia din spatele tarapelor, să audă și aia de după obloane, să audă și aia. Nu! Aceia nu erau pregătiți pentru asta și nu vrea să le facă păcate, numai așa. Dacă ei nu doreau să asculte, nu ascultau și nu le băga putea sila. De aceea, pentru noi ortodoxii, acest mod de propovăduire forțată pe care o vedem uneori la secte este complet în afara rânduielii lui Dumnezeu. Adică nu mântuim omul cu deasila. Înțelegeți? Nu mântuim omul cu deasila. Nu se poate mântui omul cu deasila. Nu-i bine să forțezi să dai mărgăritarele uneia care de fapt are ochii întoși numai spre pământ ca porcii, care nu văd de marile lor urechi, numai jos, numai vălău și pe acolo. Adică numai pământul și lucrurile, nu dați lucrurile sfinte câinilor, nu dați mărgăritarele porcilor. Adică un oameni care oricum o să le bajocorească și o să se întoarcă și o să te chinuiască și pe tine. Și la fel câinii. Care își bărbate joc de lucrurile sfinte și eu zice. Și atunci Dumnezeu, ăsta e cuvânt veșnic. De ce ăsta nu-i luat în seamă? De cele mai multe ori, ca să spui cuiva ceva, ar trebui care el să insiste pe lângă tine și tu cu greu să te lași ca să spui ceva. Cu greu să vezi dacă ăla e chiar serios în ce își dorește să afle. Și de-abia după aia să spui. Nu, numai să deschizi subiectul și tu turui acolo de ăla nu știe cum să fugă, pe unde să fugă, pe unde se bage că tu ai început marea propovăduire. Adică, nu, el să tragă de tine, să zice, nu face mai mult, de ce nu mai spui despre asta? Și atunci mai vine cu dreaptă măsură. Și atunci mai vine cu dreaptă măsură. Deci, spune că, deci acest Veda venerabil spune că interdicția de a propovădui în Asia, în acel moment, când l-a interzis în cea de-a doua călătorie misionară, depindea de o anumită lucrare tainică pe care Dumnezeu o are cu acei oameni în sufletul lor, în inima lor. Există teoria aceasta care s-a dezvoltat mai mult în catolicism, dar are rădăcini și în ortodoxie, a harului precedent, a harului de dinainte de har, a unui har premergător, care e un fel de... Adică Dumnezeu lucrează cu un har foarte fin, cu o lucrare foarte tainică și înainte de a veni harul acesta al cunoașterii, al înțelegerii, al trăirii în credință și cu care... Când zicem har, zicem lucrarea însăși a lui Dumnezeu, nu neapărat e ceva special, ca și cum trimite numai o miliazmă peste tine și tu... Nu, e lucrarea lui Dumnezeu cu tine. Și atunci e o lucrare tainică a lui Dumnezeu cu omul înainte de a ști el și de Dumnezeu, înainte de a se interesa despre Dumnezeu, înainte de orice. Adică e un fel de tainică tatonare cu multă finețe a lui Dumnezeu și bătaie în ușa inimii tale. O bătaie fină pe care dacă vrei să o auzi, o auzi. Dar dacă nu vrei să o auzi, nu o auzi. Nu te stresează. Iată, eu stau la ușă și bat. E un fel de dorință de a se întâlni cu tine, de a ți se descoperi, dar fără să te streseze. Și te așteaptă, și te așteaptă, și te așteaptă, și te așteaptă, și te așteaptă. Și în timpul ăsta e o tainică lucrarea cu sufletul omenesc. E un fel de... Am scris aici tot felul de lucruri, dar sunt destul de grele. Deci, cunoașterea tainică a inimilor de către Dumnezeu, a gândului tainic, al inimii, deci Dumnezeu cunoaște gândul nostru tainic, lucrarea interioară a firii, a minții, care ține mai degrabă Și se rămurește cu ani de experiență. Deci această evoluție de întâlnire cu Dumnezeu, de cunoaștere cu Dumnezeu, de dorință de a-L cunoaște pe Dumnezeu, a inimii, a sufletului, a adâncului ființei omenești, se face ani de experiențe. De la bătaia vântului până la răsăritul soarelui, de la tristeți până la bucurii, de la dureri până la fericiri, de la toate au așa o... Sunt puse cu o anumită doză și cu o anumită finețe dumnezeiască, un fel de pronie dumnezeiască care le pune cu atâta finețe ca un fel de chemare la întâlnire cu El și pe care dacă tu le treci și treci zile și nopți și săptămâni și veri și toamne și ierni și poți să acumulezi această încetul cu încetul și oameni care, cu care te întâlnești și situații și întâmplări și tot felul, poți să acumulezi această doză de întâlnire tot mai vie cu Dumnezeu. Sau poți să te deschizi încetul cu încetul spre El. Să-L vezi tot mai mult, să te lămurești tot mai mult și să începi să ai o întâlnire minimală cu El, minimală la început. Minimală măcar în spatele minții și al inimii, nici măcar nu clară cu mintea. Dar cumva să-L bănuiești, să bănuiești ceva dincolo, cum zic oamenii. Unii oamenii chiar trăiesc aceste zic, ceva este. Ei au ajuns la un minimal acolo, minim. Cu acel ceva începi să vorbești la un moment dat, să-l faci, să-l transformi în persoană, ceea ce și este. Și să zici, vorbesc cu el, dar nu știi cum se cheamă, nu știi cum... Nu ți-e teamă de el, ai tot felul de idei despre el. Și după aceea, încetul cu încetul, se merge spre această întâlnire directă cu Dumnezeu. El nu sforțează ființa. De o finețe fără seamă. Numai că acolo, la finețea aceea, noi de multe ori suntem brute buldozeri și nu lăsăm să se meargă mai departe. Adică, marile păcate, marile patimi, opresc acest dialog și opresc această finețe a cuvântului și a așteptării lui Dumnezeu, care cumva așteaptă să vorbească cu tine, dorește să vorbească cu tine, te cheamă. Ca și cum te-ai auzit chemat lăuntric, așa, din adâncurile ființei tale de ceva, dar nu știi de ce. Și aceasta de multe ori se exprimă printr-un fel de nemulțumire față de viața asta, atâta cât e ea. Nu poți să te mulțumești cu viața asta, atât cât, chiar dacă e foarte fericită, chiar dacă e plină de bucurii, nu te mulțumești. Și asta e cumva, despre asta, de exemplu, dacă citiți și la Paul Evdokimov, dar și la alții, ei vorbesc prezența lui Dumnezeu prin absența Lui. Ei vorbesc de această prezență a lui Dumnezeu prin absență. Este tocmai ce vă spun eu, această tainică prezență a lui Dumnezeu fără să răzbată aproape prin nimic. Dar tocmai prin faptul că ea lipsește sau simți tu că lipsește, te face să tot să te gândești la ea. N-ar fi ceva. Trebuie să fie ceva. Nu se poate să fie atât. Nu, doar atât. Totul e prea gol. Și începi să-L cauți pe Dumnezeu prin absența Lui. Dar este și o prezența Lui oricum foarte fină și devine fină și rămâne fină atâta timp cât tu nu o dorești și nu o cauți și nu te interesează. Ea rămâne fină și nu sforțează libertatea, ceea ce este extraordinar. Deci, felul cum se comportă Dumnezeu cu libertatea noastră mi se pare de neînțeles câtă finețe are, ceea ce noi suntem basculante ambulante. Adică, noi intrăm cu la celălalt în suflet așa, cu tancul. Și îl rezolvăm noi și îl rânduim noi. Și se nasc împotrivirile, traumele, ura, dezgustul, totul se naște. Uitați-vă, toată lumea se stocotește traumatizată. Pentru că alții au zis că știu mai bine. Și s-au băgat ei cu deasila. Și prin fapte, și prin vorbe, și prin... Și sufletul omenesc nu-i făcut să primească cu deasila, să fie forțat. El este liber din nașterea lui, după chipul lui Dumnezeu, și primește liber. Și așteaptă Dumnezeu, respectă această libertate și o foarte fină lucrarea lui acolo, pe care noi nu o putem distinge, dar aș vrea să continui. Ziceam aici așa, cunoașterea tainică a lui Dumnezeu prin tot ceea ce cuprindem cu simțurile, cu toate simțurile, prin felul cum fin și greu sesizabil cele trăim, cele primim prin simțuri, felul cum asimilăm interior și exterior experiența și cum Dumnezeu însuși adaugă pe când noi îl lăsăm și adaugă o anumită strălucire de înțelegere, o anumită strălucire atunci când îl lăsăm, când îi dăm o mică șansă, Dumnezeu adaugă acel picur de har extraordinar care poate să ne mai deștepte din adâncurile nelăburirii noastre. Putem vorbi de un moment de pregătire interioară și pentru Efeseni și pentru Pavel. Deci acolo, când Pavel n-a fost lăsat să se apropie de Efeseni, nu numai Efesenii nu erau pregătiți, cred că nici Pavel nu era pregătit pentru Efeseni. Știți? Deci nu e vorba numai că unul nu era. Și Pavel trebuia să se pregătească. Și tot ce i s-a întâmplat, păi gândiți-vă, ziceam aici la un moment dat, iertați-mă că vă țin, ziceam la un moment dat, niciunde n-a vorbit Pavel 3 luni într-o sinagogă. 3 luni? Niciunde. A avut o răbdare incredibilă. Păi în Tesalonica a vorbit 3 săptămâni. Atât. Și atunci numai sâmbătă, venea, și l-au și alungat. În Corint a vorbit primele luni și l-au alungat. Primele luni, prima lună. Și l-au alungat și după aceea a stat un an jumate în casa lui Iustus și n-a mai vorbit cu evrei. Și aici, dintr-o dată, are o putere incredibilă de a-i răbda cu blasfemiile lor, de a vorbi 3 luni. Dar dacă nu se întâmpla tot ce s-a întâmplat prin Corint și cearta lui Dumnezeu că l-a întors înapoi, n-ar fi avut răbdarea asta cu efesenii. N-ar fi avut răbdarea asta. Nici unde Pavel n-a stat 3 ani jumate. În Corint, în Efes, a stat 3 ani jumate. 3 ani jumate. Deci a continuat 3 ani jumate cu o insistență. Acum a înțeles cum trebuie să facă. S-a întors înapoi și a făcut cum trebuie să facă. Cum i-a zis Dumnezeu, rămâi cam pe mulți din cetatea asta ca să... N-a făcut-o în Corint, a făcut-o în Efes, a făcut-o cum trebuie. A venit vremea. Deci cumva era și o pregătire și o lămurire și o maturizare a lui Pavel însuși care a ajuns să înțeleagă că trebuie să facă cum zice Dumnezeu, nu cum îi tună lui. Chiar dacă îi se pare că îi tună bine. Că în numele lui Dumnezeu m-a însurat pe ei. În numele lui nu știu ce. Nu. Fac cum zice Dumnezeu. Și a continuat, și a continuat, și a continuat. 3 ani jumătate. Și au fost printre cele mai mari și deosebite lucrări ale lui Pavel. S-au făcut minuni în Efes cum nu s-au făcut niciunde, să știți. Pavel n-a făcut minuni mai mari niciunde decât în Efes. Minuni mari. Și o să vedeți când mergem mai încolo, în capitolul 19, câte minuni. Și niciunde nu s-au întâmplat asemenea minuni ca în Efes. Pentru că era pregătit Pavel pentru toate lucrurile astea și pentru tot ceea ce urma să se întâmple și a avut și răbdarea și ascultarea lui Dumnezeu totală. Ei, deci și pentru el a fost o pregătire. Efesul era într-un fel, un fel de cetate, port drapel a Asiei Mici și a Orientului lumii romane. Adică era cetatea care avea cel mai frumos templu, era unul dintre templele socotite dintre cele 7 minuni ale lumii, închinate Artemisei și Dianei, zeiței. Și era cel mai mare centru religios al Asiei Mici și al Orientului. Cel mai mare centru religios, dar și politic, aș zice, în afară de Alexandria, care era sud, și politic, și social, și cultural. Ei, pentru acești oameni, unde erau mulți, se pare că erau până spre 300.000 de oameni în Efes în vremea aceea, Pavel a trebuit să aibă multă răbdare. Și Dumnezeu mult s-a îngrijit de acești oameni. Adică nu i-a lăsat așa, lăsați-i. Deci, și aici aș vrea să vă zic, uite că, știți, la prima vedere, ar părea că, uite, Dumnezeu e nedrept. De ce a oprit pe Pavel să meargă în Asia, în Efes? L-a oprit. Și el s-a dus în Europa, în Filipii, Tesalonii, nu știu. Și noi să zicem, Dumnezeu e nedrept. Uite, pe Efeseni a lăsat deoparte, dar la Efeseni le pregătea mult mai mult. Înțelegeți? Le pregătea 3 ani jumate de stat cu Pavel acolo. Și așa, în general, este în toată viața. Adică noi, dacă judecăm pe moment, pe mine Dumnezeu acum m-a părăsit și s-a dus nu știu unde și am simțit că altul merge mai bine și că altul... De fapt, e o mare minciună, pentru că Dumnezeu are lucrarea Lui cu fiecare dintre noi. Noi avem momentul pregătirii în care să ne întâlnim cu El. Știe numai Dumnezeu acest moment și tu trebuie să aștepți cu răbdare. Cam același lucru s-a întâmplat cu Cain. Probabil că nu era atunci momentul întâlnirii lui Dumnezeu cu Cain și întâlnirii la un nivel mai înalt. Era în momentul întâlnirii cu Abel. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu l-a lepădat pe Cain. Urma să se întâlnească cu Cain. Probabil că dacă Cain zicea, oare cu ceva am greșit eu? Oare jertfele mele au fost mai prihănite și mai decât ale lui Abel? Poate că am greșit și asuma greșeala și cerea Dumnezeu mila și cerea sfatul și așa. Probabil că, virgulă, Cain acum era unul dintre cei mai deosebiți patriarhi ai neamului omenesc. S-ar fi arătat Dumnezeu lui și cine știe cât de știam de la Cain și câte lucruri excepționale. Dar pentru că el a zis, a, nu, că Dumnezeu e nedrept și pe el l-a luat și pe mine nu m-a luat, toate mă revolt. Și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Cam același lucru s-a întâmplat la Eva. Pe acest lucru s-a bazat diavolul atunci când a chinuit-o pe Eva și s-a arătat ei spunându-i, iată, Adam e primul. Ăsta e înțelesul tainic pentru... Deci în spatele cuvintelor, diavolul asta a spus Evei, Adam e primul și oricât te vei strădui tu, oricum o să fii a doua și luată din el. Dar eu azi vând acum un pont, fii tu prima, fii Dumnezeu tu prima și pare și lui. Și atunci sunteți egal, vezi că Dumnezeu e nedrept, nu sunteți egal. Și ea, îndemnată de diavol cumva să se facă dreptate, a crezut că face dreptate. Și a mușcat lumea și i-a dat și celălalt, pentru că ea vrea să fie prima dumnezeiță. Pai el. Măcar că el e primul om și ea a doua, pe acum ea să fie prima și el al doilea. Dar Dumnezeu pregătea altă slavă pentru femeie. Pe care el nu știa atunci, nu înțelegea. Ea credea că Dumnezeu în sine e nedrept și asta e. Și de fapt, Dumnezeu pregătea ca toți bărbații care nu o să apară pe fața Pământului să nască din femeie din clipa aia și nu numai toți bărbații. Însuși Dumnezeu. Înțelegeți? Însuși Dumnezeu să întrupeze din femeie. Ce slavă mai mare decât asta pregătea Dumnezeu femeie. Mai mare decât o la Adam. Că ce? Că Adam a fost făcut de Dumnezeu. Da, Dumnezeu s-a făcut de femeie. Incredibil. Adică Dumnezeu pregătea o schimbare, dar pe care omul n-a avut răbdare. Eva n-a avut răbdare să aștepte. A zis, nu, că Dumnezeu e nedrept. Și aici bate diavolul. Și în viața noastră, că viețile noastre sunt schimbate, sunt diferite, sunt pe diferite trepte de înțelegere, de Dumnezeu lucrează cu fiecare într-un fel sau într-altul. Și noi pierdem această încredere și zicem, nu, cu alții Dumnezeu lucrează, cu mine nu lucrează. Cu mine e nedrept, cu altul e nu știu cum. Cu mine ciumă, cu altul mumă. Și el sigur îmi face rău și îmi dorește rău și pe alții a privilegiat. Și nu este așa. Cu fiecare Dumnezeu are lucrare și pot să spun cu mâna pe inimă, cu cât așteptarea este mai mare, cu atâta sunt convins că lucrarea va fi mai deosebită cu acela. Cu cât este mai lungă așteptarea asta, cu cât este mai grea, cu cât este mai dureroasă văzând realitățile și cu cât totuși tu nu-ți pierzi întru totul încrederea în Dumnezeu, lucrarea Dumnezeu cu tine va fi dumnezeiască, strălucitoare. Am văzut-o cu ochii mei. Dar ce o să fie dincolo în împărăție, pentru că foarte mulți până la groapă duc această așteptare. Și nu o să vadă aici pe pământ această lucrare a Dumnezeu cu ei, dar o să o vadă dincolo. Deci asta suntem convinși de asta. Suntem știm asta. N-avem îndoieri. Eu n-am nicio îndoială. Și așa și aici. Ar părea la prima vedere că Dumnezeu a nedreptățit pe FSN. Da, n-a vrut să meargă, uite așa. A zis nu. Nu te duci la FSN. Uite, Doamne, că unii sunt spurcați din naștere și nu merită să fie mântuiți. Și zicem noi, dacă mergeam numai pe înțelegerea asta. Dar, de fapt, peste 3 ani jumate, Pavel va veni și va sta cu râvnă mare 3 ani jumate. 3 ani jumate, în Efes. Pe care a zis Dumnezeu, nu te duci acolo. Știți, dacă am putea înțelege așa, ar fi altfel. Am privit viața ca pe o taină al lui Dumnezeu. Acel tainic dialog neauzit interior între noi, voia noastră, alegerile noastre, părerile noastre, concepțiile noastre și Dumnezeu, care este de fapt calea, adevărul și viața, care vine să ne descopere calea, adevărul și viața, adică căile de ieșire din propriul nostru iad interior, că de fapt noi suntem cu voile noastre, cu științele noastre, dar atât te duc într-un fel de iad de suferință și de durere. N-au ieșit, știți? N-au ieșit. Și deși părerea lui Dumnezeu care vine să ne ofere tainic, fără să ne impună, care e de fapt calea de ieșire, adevărul, de odihnă în el și viața, reușita unui astfel de dialog este și mai important lucru din viața omului. Deci reușita ca tu să-L crezi pe Dumnezeu și să începi să-L crezi pe Dumnezeu care șoptește tainic ceva acolo și încă nu îi se arată roadele biruinței decât că tu le crezi. Dar nu se arată în roadele biruinței, este de fapt motivul pentru care trăim. Deci biruința sau dialogul acesta care trebuie să înceapă să nu fie o ceartă, mai bine să fie o ceartă decât să nu existe. Dar la un moment dat se transforme din ceartă într-o anumită ascultare a ta față de Dumnezeu și de credința ta în Dumnezeu, acesta este motivul vieții omului pe pământ. Nu există alt motiv decât această lămurire interioară a omului. Aceasta este un alt tip de timp, cel interior pe care îl trăiești tu. Există un timp exterior, o istorie a lumii exterioare, Și există o istorie a lumii interioare. De fapt, e mult mai important acest timp, acest tip de timp în care Dumnezeu lucrează cu fiecare om în parte și are o lucrare lăuntrică, fină. Pe asta o să o vedem noi la a doua venire. Nu neapărat istoria cealaltă, care acela doar are niște mici intervenții în istoria interioară a legăturii tale cu Dumnezeu, a credinței tale, a necredinței tale, a legăturii tale, a felul cum te raportezi la El, a felul cum dialoghezi cu El. Aceea e, de fapt, istoria reală. Istoria reală a relației tale între Dumnezeu. E de o valoare și de importanță fantastică. Acolo se aude cuvântul, iată, eu am stat la ușă și am bătut. Eu s-am stat alături, eu te-am dus atunci, s-am stat, că tu o să zici, unde, Doamne, că nu te-am văzut? Știți că de aici au deja, aici au cumva răsunet și adevăr cuvintele Mântuitorului care zic că vor veni cei care au făcut cele rele și zic, Doamne, nu te-am văzut, nu erai, nu, când ai fost? Și Dumnezeu o să ne spună, o să ne arate tot dialogul acesta interior și cât de fin a fost acolo și că a încercat să ne vorbească și că noi nu l-am văzut și nu l-am băgat în seamă. Acolo undeva, pe calea spre adâncul nostru, unde este Dumnezeu, știți că în adânc, cel mai adânc al nostru este Dumnezeu. Acolo undeva, pe calea spre adâncul nostru, unde ne întâlnim cu Dumnezeu, pe această cale ne aține calea diavolului. Deci el nu intră până în adâncul, că nu poate, dar undeva pe calea asta, între noi, superficialitatea noastră, felul de a fi superficial, brutal, exterior, atâta, și adâncurile acelea la care ne cheamă Dumnezeu să dialogăm cu El, că El este acolo în pecetea noastră, în chipul nostru, lăuntric, se interpune la un moment dat diavolul, care ne oprește pe cale, de fapt, de cele mai multe ori noi nu o coborâm mai mult de superficialitatea vieții, deci avem o zonă superficială, foarte superficială la suprafață. Când unii dintre noi mai vor să coboare, îi așteaptă undeva diavolul. Există un văzduh interior acolo. Și aceste duhuri stau acolo în văzduhul ăsta ca nu cumva tu să cobori în adâncul unde este Dumnezeu. Și te așteaptă pe acest drum și îți țâlcuiește realitatea trăită, simțită în mod cu totul radical, diferit, mincinos față de ei, cum este ea. Cum este ea în sine. Cum ți-o poate deschide Dumnezeu și ți-o descoperă. Și diavolul ne oprește acolo și noi, dacă stăm la vorbă cu el și credem că aceea e realitatea și nu avem strădania de a merge mai la fund, o înțelegem așa și ne... Vina noastră, până la urmă, cea mai adâncă vina omului, a ființei umane, este și pentru că este încăpățânat și ține la părerea lui și că chiar dacă ajungem până acolo în adâncuri, ține la părerea noastră și ne împotrivim la relația cu Dumnezeu și la discuția cu El. Și aici cred că singura soluție este smerenia, deci de aceea insistau părinții pe smerenie. Că noi oamenii, dacă suntem mândri și avem părerea că noi știm, chiar dacă Dumnezeu ne sfătuiește și chiar dacă coborâm la un anumit nivel și simțim prezența și conștiința care ne vorbește ceva, noi nu o credem, știți? Și zicem că știu mai bine. Și această părută știință nu se poate rezolva sau nu, ca să reușești să nu ai această încăpățânare, cerbicie, numai smerenie. Adică micșorarea noastră, smerenia noastră și să ne dăm seama că noi, adică să vedem dacă, de exemplu, dacă toate mamele, toate femeile care, să zicem, cred în vise, mamă, te-am visat rău, sigur se va întâmpla ceva. Dacă, de exemplu, ar face ele o analiză așa și ar zice, mă, am visat cam de 100 de ori, hai să luăm ultimele 100 de vise. Ce s-a întâmplat? Nimic, aproape. Și că la una dintre ele totul s-a întâmplat, că probabilistic, n-ai cum să nu se întâmple, să nu se potrivească odată visul cu o realitate puțin mai rea. Ia uită toate alea 99 de vise care nu au avut niciun efect și zice, asta e, vezi că visele mele sunt adevărate? Și, deci, dacă oamenii, așa e la toate ale omului, așa e toate ale omului, adică omul are încăpățânările lui, fixațiile lui, nu vrea să asculte de glasul conștiinței, de cuvântul Dumnezeu dinăuntru lui, că zice, las că știu eu. Dar de fapt, las că știu eu, ăsta e rezultatul unor chestii foarte, care nu se susțin pe nimic logic serios, pe nimic bine documentat, serios. Exact cum la vise. Odată mi s-a părut mie că mi-a ieșit și știu eu cum trebuie făcut, gata, după aia toate le tratez așa și zic că am văzut și știu. Nu știi. Habar n-ai. Și mai este o cealaltă vină, cea mai adâncă a omului, este superficialitatea. Faptul că nu coboară niciodată spre acest dialog, nu-l interesează acest dialog lăuntric, Nu-l interesează dacă este ceva în adâncul lui, nu-l interesează ce este acest glas al conștiinței care vorbește, nu-l interesează în sine despre Dumnezeu. Și aici părinții vorbeau despre trei mari monștri, uriași. Neștiința, uitarea, nepăsarea. Neștiința, uitarea, nepăsarea. Deci unul e cerbicia, învârtoșarea, mândria, părerea că știi tu ceva, și aici înșelarea, marea înșelare. Ne credem noi cineva pricepuții. Și aici ne ajută diavolul foarte mult să ne ținem în înșelare toată viața, să nu purtăm acel dialog la unghii cu Dumnezeu. Și a doua este superficialitatea și aici neștiința, uitarea, nepăsarea. Astea sunt. De ce nu vă rugă? Bă, nu m-a interesat, nu m-am gândit, tot e așa la nivel foarte superficial, totul e... N-am stat să mă gândesc dacă o folosește sau nu. Nu coborâm în adâncul nostru, nu coborâm în adâncul nostru unde temelie e Dumnezeu, ci rămâne la un mod de trăire și de gândire superficială. Nu numai efesenii erau, nu erau pregătiți, cum am spus eu, dar nici apostolul nu era pregătit pentru această întâlnire. Și aici aș zice, părinții, chiar Sfântul Isaia Pusnicu și pe aceea tâlpuit de Părintele Emilia Simona Petritu, spunea că de multe ori Dumnezeu, dacă are cu cine lucra, până și părinții duhovnicești, tot ceea ce trăiesc ei în viața lor, înainte a se întâlni cu tine ca viitor ucenic, știind Dumnezeu că tu la un moment dat o să apelezi la El ca duhovnic, tot ceea ce trăiesc ei în viața lor le dă tot felul de trăiri, stări, senzații, ispite, ca după aceea El să te înțeleagă pe tine când te va întâlni cu tine și va da la tine de niște ispite, probleme, care dacă nu l-ar fi trăit El înăuntru Lui și în luptele Lui și în strădanii, pe care nu știa de ce au venit asupra Lui, nu te-ar fi înțeles niciodată, nici măcar cât de puțin. Înțelegeți? Și ca să știe și cum să te ajute, dacă te poate ajuta, dar măcar să te înțeleagă. Și deci așa era și la Pavel, dar și noi zicem la fel. Și când se căsătoresc oamenii, și când de multe ori, dacă un om e cât de cât credincios și merge pe calea Dumnezeu, de multe ori, multe lucruri pe care omul le trăiește în viață pot să fie niște lucruri care îl vor pregăti ca să o poată înțelege pe viitoarea lui soție sau pe viitorul lui soț. Și să-l poată primi. Și să-l poată iubi. Și să nu se scârbească. Și să-l poată ajuta. Și așa chiar și la prietenii, aș zice, sunt asemenea lucruri. Și la locuirea în aceeași biserică, în aceeași comunitate. Foarte multe lucruri pe care le trăim noi, fiecare în parte, au fost îngăduite de Dumnezeu tocmai ca să te facă bine, să te maturizeze, ca să ajungi să te înțelegi cu toți oamenii aceia, cu toate ispitele lor și problemele lor și să nu te simți tu nici marele Dumnezeu pe pământ, nici cel mai din urmă și care ai ce căuta acolo. Adică să cunoști și bune și rele. Cred că atunci când facem tot ceea ce putem să fim, să facem, să fim undeva, să realizăm ceva, atunci când realizăm, că reușim, noi ne dorim ceva să facem, ne dorim să realizăm ceva, dar atunci când reușim toate, și atunci când vrem ceva și când dorim să realizăm ceva, trebuie să nu trecem niște limite. Exact cum zicea Părintele Efrem Catunachiotul. Țineți minte de Părintele Efrem Catunachiotul, care încă și Părintele Porfirie insista pe asta, spunea că atunci când te rogi de 2, de 3 ori, de 4 ori, dar după aia să te oprești, că s-ar putea Dumnezeu să se împlinească rugăciunea și El, faptul că nu te-a auzit de 2 sau de 3 ori e tocmai pentru că nu ți era ție de folos, dar tu habar n-ai. Știi? Adică tu insiști și până la urmă s-ar putea Dumnezeu să se împlinească rugăciunea și vai de capul tău să fie. Adică pentru că dacă Dumnezeu nu vrea numai pentru că are El un moft sau are un capriciu sau are planurile Lui, nu există. Orice are Dumnezeu plan, poți să-i ceri tu orice și poate planurile Lui se vor realiza oricum. Indiferent de ce ceri tu și ce faci tu. Adică să nu vă închipuiți că Dumnezeu e un nepriceput și un puțin care nu poate și trebuie să se ocupe de planurile noastre, să le sucească, să le putească. Nu. Deci dacă Dumnezeu nu-ți dă pentru că ție nu-ți va fi de folos. Exact cum mulți zic acum, M-a rugat cu ani, nu știu, și m-am căsătorit cu cine am vrut, dar e un dezastru. Cei mai mulți recunosc asta. E un dezastru. Sau m-am rugat, n-am avut copii, am avut. Și e cum e, de multe ori. S-ar putea să fie așa. Și Părintele Efrem Catunachiotu spunea asta, că îi mulțumește Dumnezeu că n-a insistat mult el și că Dumnezeu nu l-a ascultat, că dacă l-a ascultat, praf se alegea de el. Și ar fi rămas un poștaș, un ceva ce își dorea el să fie. Își dorea să fie poștaș, își dorea să fie, nu știu ce. Ați rămas un om obișnuit și așa a cunoscut pe Dumnezeu. Și așa a devenit poștaș, dar poștaș care se ducă la Dumnezeu scrisorile oamenilor, a inimilor oamenilor din toată lumea. Așa a devenit într-un fel aviator cum își dorea, dar un alt fel de aviator care umblă în cerurile de sus, de mai sus de ceruri și care caută pe Dumnezeu pe acolo. Și așa a devenit, nu mai știu ce vrea, să fie polițist ceva, în sensul că apără pe oameni cu rugăciunile lui, dar e cu totul altceva decât că era un polițist. Și dădea cu bastonul în cap la unul. Atâta tot. Adică nu era mare lucru ce își dorea el. De el spunea, bine că nu m-am rugat mult și nu m-a ascultat Dumnezeu, că acolo rămâneam. La micimea aceea, nu e un lucru de aruncat, dar Dumnezeu te vrea mai mult, poate că vrea mai mult de la tine. Dacă tu insiști, îți va da. Numai că tot ceea ce trăim și experimentăm, în lungi ani ai vieții noastre, sunt doar metode de pregătire, de lămurire, de maturizare pentru ceea ce va trebui să facem în timpul și locul ales de Dumnezeu. E o pregătire, dar cel mai mult e o pregătire pentru întâlnirea cu El. E o pregătire pentru întâlnirea cu realitatea absolută. Pe care noi nu o înțelegem acum, așa cum nu stă să înțeleagă cosmonautul de ce trebuie să se învârte el în acela aia, nu știu cum, să facă tot felul de chestii. Nici nu trebuie să înțeleagă. El trebuie să treacă din toate chestiile alea. Numai pentru că el crede în oamenii aia care îl supun acelor experimente și pentru visul că va fi vreodată acolo în ceruri, e dispus la orice. Și noi, ne spune Dumnezeu că ne cheamă și toată viața noastră ne pregătește în împărăția celor care e mult mai mult decât te-ai să iei cu, nu știu ce, prăpădită de rachetă până nu știu unde. E mult mai mult și toți noi nu credem în Dumnezeu că ceea ce ni se întâmplă, că mulți și lungi ani de viețuire, de încercări, de ispite, de mai multe sau mai puține, mai grele sau mai puțin grele. Dar toate au un rost mare pe care acum noi nu-l înțelegem. Înțelegeți? Nu-l înțelegem. Dar îl vom înțelege. Numai că dacă acești ani de lungi ai vieții noastre, în care totuși mai păstrăm o doză de încredere în Dumnezeu, știe El ce face, nu înțeleg nimic, dar mă las în mâinile Lui. Dar dacă nu mai păstrăm această doză de înțelegere și sfârșim lamentabil, pur și simplu aproape punând la perete credința noastră și nemai crezând, atunci chiar că sfârșitul nostru e lamentabil. Adică nu se sfârșește lucrarea Lui Dumnezeu cu noi. Dar este cum este. Așa poate fi văzută și anumite relații pasagere sau anii de așteptare până la întâlnirea cu adevăratul soț, adevărata soție. Adică tu ai zice, tu ai vrea din start, din clasa nouă, să-ți apară soția în față, soțul, nu ești pregătit pentru această întâlnire. Nu ești pregătit. Trebuie să trăiești multe lucruri, nu trăiești multe destrămări. Multe lucruri, multe. Să vezi tot felul de tipuri de oameni, de soți, de soții, de buni, de răi, ca după aia să prețuiești pe soția ta sau soțul tău, să zici, mai. Dar altfel, dacă n-ai experiență de multe ori a trăirii între oameni, a anilor trecuți, a ratărilor pe care nu le-ai dorit, n-ai cum să-ți prețuiești nici soția, nici soțul, nici copiii, nici nimic, nimic, pentru că ai numai iluzii, așteptări și toate până la urmă au rostul lor, au rostul lor tainic. Așa, căutările prin diferite culturi, religii, până la întâlnirea cu Ortodoxia, au rostul lor. Nu, din start, gata, eu de ce am trebuit să trec prin budism? De ce am trebuit să trec prin... Lasă, domnule, toate au fost, cum zice Părintele Rafael Năică, au fost trepte de urcare ale mele până la facultatea numită Ortodoxia. Am trecut prin grădinița protestantism, am trecut prin nu știu ce și am ajuns la credința cea adevărată. Adică și nu e părea rău de oameni aici, și nu e vorbea de rău pe anglican, pe unde fusese el. Nu, chiar cu cinste mergea la ei. L-au ajutat, a fost liceu anglican. Nu că a făcut liceu anglican, liceu anglican, în sensul că a fost o vreme anglican. Și școala gimnazială protestantă. Mergea acolo și vorbea cu oamenii și așa cum voi vă cinstiți profesorii, nu-i bajocoriți când trec pe stradă. Sper. Și așa și el nu ne privește cu ură. Că a ajuns, de acum nu se mai întoarce înapoi de la facultate la grădiniță. Nu mai poți. Ce să faci la grădiniță? Numai dacă nu ești educatoare sau ceva ce. Cam acestea. Dacă aveți întrebări. Uitați. Foarte pe scurt, pe zi, târziu. Ce să facem dacă cu toate că ascultăm cuvinte de învățătură, citim ocazional din Sfinții Părinți, venim câte puțin la biserică, nu ne putem curăța viața interioară și impulsurile de exprimare, mânia și alte patimi. Multe alte gânduri merg aproape obsesiv spre aceste patimi și se formează dual. Ceva de genul ăsta. Așa. Păi, sunt soluții. Acum, dacă omul ar vrea, știți, dacă omul vrea, cum se mira tatăl meu, fiind preot, el avea ce avea cu fumatul. Eu nu mai am problema asta, că am văzut oamenii oricum mai ai ce face vieții de ei. Măcar un păcat personal al lui, își bate cu ei în zicriu, treaba lui. Dar nu sunt chiar așa. Dar tatăl meu nu-i lăsa la împărtășanie pentru fumat. Și se certa cu ei, lasă-te, Doamne, lasă-te. Și nu se lăsau și nu se lăsau și se mirau că, se mira el că după ce aflau oamenii aia că au cancer, a doua zi se lăsau. După ce 10 ani, nu pot, părinte, mor, dar nu pot, aș da orice. Dom'le, cum? Și el zice, cum, Doamne, s-a lăsat a doua zi și eu mă cer cu el de 15 ani. Adică, și trăgea concluzia că sigur a mințit. Sigur, n-a mers până la capăt, știi? N-a urât păcatul chiar să-l ura. Lasă-mă, în ultima mea, am și o bucurie și mi-a Dumnezeu și bucuria asta. Adică avea o părere, și popa asta nu vrea să-mi ia bucurie. Adică nu privea, nu trebuie să privească patima. Și atunci și voi, că zice, ce să fac, părinte, că nu știu ce și nu știu ce. Dacă tu ai privit, dacă ai fi hotărât, dacă ai socotit că masturbarea și aia e o ploșniță nenorocită, că rămâne noapte pe tine și... Doamne, știți ce faceți când aveți ploșniță? Scoateți tot din casă, faceți orice, orice numai să se ocupați de ele. Păi așa trebuie să lupți împotriva păcatului. Adică dacă tu ai fi hotărât, se rezolvă cu păcatul. Se rezolvă. Și cu ajutorul Dumnezeu, că fără ajutorul nu se poate, dar se rezolvă și prin hotărârea ta. Adică, ia puneți în gând că dacă cazi în masturbare, 24 ore nu înânși și nu bei nimic după aceea și faci 500 de metanii și jumătate de saltire. Dar să te ții, nu că, dar n-am chef, dar nu pot, dar nu știu ce. Nu! Să vezi cum nu mai faci. Că în fața instinctului supraviețuirii, instinctul de reproducere, pace. Nu mai. Instinctul supraviețuirii deasupra. Și când zici, Doamne ferește, 24 de ore, nu-mi trebuie. Adică, dar vrea cineva? Nu prea vrea nimeni. Nu prea vrea. Eu am dat de multe ori chestia asta, veneau și ziceau, dar prea multe părinte, n-am putut. Ziceam, măi omule, eu le-am dat tocmai ca văzându-le tu să nu faci, nu că să le faci, pe iară să faci, nu știu ce. Nu, tocmai că sunt așa multe, tocmai ca tu să nu ajungi să mai faci. Dar omul, știți exact ca la oamenii aia care au venit la Sfântul Antonie cel Mare, niște monași și au zis, ce să facem părinte dacă noi nu putem ține cuvântul lui Dumnezeu, care zice că dacă te lovește unul peste obraz, să îți întorci celălalt obraz. Păi atunci, măcar, nu zi nimic și pleacă de acolo, nu putem. Păi atunci, pleacă de acolo, nu putem nici asta. Atunci, măcar, nu zi nimic, nu putem nici asta. Atunci, măcar, nu da, nu putem nici asta. Atunci, dați-le ceva de mâncare să plece, că sunt neputincioși. Așa. Adică, nu putem nici aia, nici aia, nici aia, nici aia, nici aia, nici aia. Păi atunci, mergeți, mâncați, fiți fericiți, muriți în paturile voastre, că nu e bun de nimic omul ăla. Sunt neputincioși, ca și mai zice, vai de capul lor. Cam așa și noi. Păi nu pot nici aia să mă las, dar nici aia nu pot să o țin, dar nici aia nu. Păi atunci ce să mai faci cu asemenea oameni? Nimic. Așteptăm să vină bolile, să dea bolile, singurele salvări, suferințele, necazurile și acolo în boli nenumărate. Și sper totuși și în bolile alea îngrozitoare acești oameni să nu moară cum au văzut Mircea Eliade pe străzile din Bombay, împreună cu un mare profesor rus de istoria religiilor, era Bulgakov, îl chema, dar nu era Bulgakov cel cunoscut de noi, altul, un profesor, și mergeau pe străzile din Bombay și mii de oameni pe marginea străzii, murind acolo, unii pe lângă palate, unii trăiau în palate, iar ei mureau acolo. Și l-au văzut pe un om murind și ultimele spasme își făceau ultima masturbare. Și așa a murit. Și s-au scârbit amândoi. Și au zis, să mori așa, să mori. Atâta să fie omul, ca o maimuță care își mai face o ultimă masturbare și se duce cu partea și altă. Adică, și atunci, dacă nu se poate nici așa, atunci stai liniștit. Poate bolile, suferințele te vor mai trezi, iar dacă nu, o să mai faci o ultimă masturbare și o să mori liniștit. Îți poți imagina viața așa? Dacă nu, atunci fii serios și luptă-te. Și luptă-te și nu te lăsa. Deci, nu se poate altfel decât... M-am povestit despre femeia aceea care zicea că ea nu putea să nu înjure. Și că i-a dat duhovnicul că unde înjuri, acolo faci nu știu câte metanii. Acolo, acolo, ai înjurat, acolo faci. Și era de binotenia că acolo se înjură zi și noapte. Și a înjurat cuvintele, făcea metanii pe când peste tot, iar înjura, iar după aia a înjurat și prin sat, făcea pe acolo pe stradă. Na, totul până când a venit o dată Tudor Gheorghe în sat și s-a făcut mare, toate satele din jur și Tudor Gheorghe pe scenă. Și ea s-a certat cu o femeie acolo pe loc, pe locul ăla din față și era și în față aproape de scenă. Și a zis, nu știu ce, o înjurătură și a trebuit să facă atunci, acolo, 15 metani. Și în râsul lumii și în hăhăitul tuturor și nu știu ce. Și în momentul ăla n-am mai făcut. Adică, domnule, sunt anumite chestii, deci dacă ești om serios, nu mai faci. Deții de niște chestii serioase. Dacă fac aia, să vedeți, încercați. Luați-vă un păcat care nu vă place că îl faceți și dați-vă un canon. Și țineți-l, dar nu un canon care vă place, un canon care nu vă place. Nu? De exemplu, ții la serviciu, la părerea șefului. Fac păcatul ăla, a doua zi nu merg la serviciu. O să găsești o motivație. Prima dată, da, a doua oară, nu știu ce. Și până la urmă o să vezi că nu mai faci lume, că nu ești nebun. Să-ți pierzi serviciu, să-ți pierzi tot pentru porcăria aia. Dar numai să vrea omul, dar omul nu vrea, știți? Noi oamenii nu vrem, deci nu ne putem... Nu vrem să ne dăm astfel de canone. Maica Domnului era în Efes când propovădia Sfântul Apostol Pavel sau a adormit înainte. Despre asta vorbim o altă dată, sunt multe discuții, sunt cărți întregi scrise despre asta. Nu era în Efes, era, și dacă era, era pe acel munte, deal, din preajma Efesului, unde este și acum casa ei. Dar se pare și mulți vorbesc despre faptul că Sfântul Ioan Evanghelistul a venit și s-a așezat în Efes după plecarea lui Pavel. E mai mult de vorbit aici, trebuie să vorbim așa, să vedem dacă găsim temeiuri arheologice serioase și vechi manuscrise. Care rugăciune este cea mai potrivită când simțim neliniște? Paraclisul Maicii Domnului, Acatistul Mântuitorului, acestea cele mai simple și pe care le zice tot omul, acestea sunt, dar mai ales Paraclisul Maicii Domnului. Printre ultimele cuvântări ale Părintelui Efrem Vatopedinu, el spunea că în orice tulburare sau neînțelegere dintre duhovnic și ucenic, Dumnezeu totdeauna va ține cu duhovnicul. Oare ce sens? Exact cum în orice întâlnire și neînțelegere dintre tine și părinții tăi, el va ține cu părinții tăi, pentru că ei sunt părinții tăi și așa cum sunt ei nenorociți, cum sunt beții, totuși sunt părinții tăi și exact cum dacă pe ei îi accepți așa cum sunt sau îi cinstești, chiar dacă ei nu merită să fie cinstit sau ceea ce fac ei, se pare ție că nu merită să fie cinstit, dar totuși cinstești și nu-i bajocorești și nu-i chinuiești, tot așa cumva asta merge până la Dumnezeu, că și realitatea din lume este atât de dificil, atât de urât, atât de... în care zici, ce face Dumnezeu? Păi dacă tu, cine nu-și cinstește părinții, nu cinstește nici pe Dumnezeu, care vede tot felul de realități și zici, păi aici nu, ce face Dumnezeu? Unde e Dumnezeu? Cu ce mă ajută Dumnezeu? Nu-L mai cinstești pe Dumnezeu. Și atunci e aceeași chestie. Deci cine nu-și cinstește pe tatăl său și pe mama sa, nu-L cinstește nici pe Dumnezeu. E tranzitivitate. Oricum nu-L vei cinsti. Și cam așa e și la Părintele Domnic. Așa cum e, mai moftru, mai... Nu știu ce, dacă ai hotărât să-L asculți, îl asculți și îl cinstești. Dacă nu îl asculți și nu îl cinstești, oricum Dumnezeu va ține cu el. Într-o anumită măsură. Ce să facem dacă cu toate... Chiar dacă El spune prostii, ține cu El ca să înțelegi tu, să te smerești, nu că El spune adevărul. Nu știu cum să vă spun. E altă taină aici, nu e o taină de că adevărul e la mine sau la... Poate să fie adevărul la tine zi și noapte. S-ar putea să ține la El, pentru că nu adevărul te va mântui, adevărul ăsta dovedit de tine sau de El, ci smerenia te va mântui. Asta te va mântui. Smerenia. Că din lipsa smereniei și neascultare au căzut îngerii și oamenii. Nu din, nu știu ce, adevărul veșnice, știute sau neștiute. Ce să facem dacă cu toate că ascultăm cuvintele așa, asta am mai zis-o, această istorie interioară se poate distinge, se poate distruge dacă vom avea grijă la acel moment. Grijă se poate distinge dacă vom avea grijă la acel moment, acele momente de liniște și retragere zilnică. se poate distinge. Deci, cu cât înaintezi minimal pe calea aceasta, încep să distinge această istorie interioară. Voi înși vă, de multe ori vedeți cum a lucrat Dumnezeu în anumite situații ca să ajunge să vă lămuriți într-o situație. Sau să acceptați un om. Sau să puteți să înfiați un copil. Sau să îl dați la nu știu ce școală. Sau să vă căsătoriți. Vedeți o anumită lucrare tainică a Dumnezeu pe care o, cu cât trece timpul și vă maturizați, înțelegeți această lucrare și mai ales o maturizare în ascultarea de credință, ascultarea de învățătura de credință, în rugăciune, o să începeți să vedeți tot mai bine acest fir al lucrării Dumnezeu și ceea ce e mult mai mult, că o să-l simți și o să-l auzi în timp, ce, în timp real, numai că numai ce a fost. Primele o să fie, deci să vă spun așa, cu cât înaintezi și există o anumită înaintare sfletească a ta, o să ai așa din când în când flash-uri. Wow, atunci de asta am pățit așa, pentru că... Dar flash-uri, uneori sunt false flash-uri. Cu cât trece timpul și tu mergi pe calea credinței și a rugăciunii, flash-urile acestea sunt mai lungi puțin și mai lămuritoare și mai logice și nu mai sunt înșelătoare. Sunt clare, adică clare, logice. Da, măi, da, chiar așa, n-am înțeles. Și cu cât trece timpul înaintând, încep să vezi că, de fapt, toată viața ta, cum a lucrat Dumnezeu cu tine, cum te-a dus, ce s-a întâmplat, nu tot, niciodată tot nu o să vezi, dar o să vezi în mare că în toată viața ta a lucrat. Și încetul cu încetul, după aia, o a patra treaptă este că o să încep să vezi atunci când lucrezi, atunci. Și atunci îți trebuie foarte multă zverenie să accepți. Și zici, da, dacă e așa, vreau Dumnezeu, lăsăm așa. Zici de două, trei ori, te rogi, dar dacă Dumnezeu vrea așa, lăsăm așa. Și să ajung unii dintre părinți sau sfinți la măsura în care să vadă și în viitor, într-o anumită măsură, cam ce se va întâmpla cu ei și ca pe ce care Dumnezeu le descoperă și ei să zică, fie voia ta, Doamne. Deci e taină mare aici, dar e atât de frumoasă acea călătorie interioară cu Dumnezeu. Ai viața veșnică, ai bucuria care începe și nu se mai sfârșește niciodată. De fapt, tu constați că ai călătorit cu un om de care ți-a fost frică, pe care ai crezut că nu, de care ai crezut că nu există o ființă, cu o persoană, și că acea persoană la început te sperie de ea, cum s-au speriat apostolii de Hristos pe mare, că au crezut că e în Lucă. După aceea încep să bănuiască că nu e și că e chiar salvator. După aceea încep să aduci aminte de câte ori s-a apropiat și te-a ajutat, de câte ori n-ai înțeles de ce nu te-a ajutat, dar după aceea încep tot mai mult să înțelegi că te-a purtat pe brațe, poate. Și tot mai mult, încetul cu încetul, ajungi la o legătură vie, foarte frumoasă, ceva unic, de nespus în cuvinte. Deci e ca o prietenie care nu se mai sfârșește niciodată, e prietenia cu Dumnezeu, ceea ce e, când a zis că de acum nu vă mai numesc ucenici, ci vă numesc prieteni, pentru că voi știți toate, adică când începe Dumnezeu să descopere și cele ce au fost, și cele ce sunt, și cele ce vor fi cu tine, e prieten cu tine. Dar asta e o cale lungă. În general, prima dată suntem dușmani, fugim, ne înfricoșăm, nu știu ce, îl bănuim de toate relele lumii, dar încetul cu încetul se ajunge la această prietenie, care este de o odihnă și de o bucurie fără seamăn. Nu o zic pentru că am cunoscut-o, am auzit, nu am cunoscut. Este fără seamăn. Asta este singura bucurie a vieții omului. Adevărat. Restul sunt povești. În sensul că și chiar faceri de minuni, și chiar orice altceva sunt atât de recătoare și schimbătoare încât acolo unde poți încrede. Și această prietenie interioară cu Dumnezeu pe care să-L crezi și care te crede și tu înțelegi dintr-o dată că El te crede și că El nu te-a distrăzit niciodată și că te iubește dinainte de a fi tu și aceste lucruri îți dau o dignă care nu se pot cunoaște de către limba omenească să le formuleze în anumite cuvinte. Dacă omul nu cădea din rai, s-ar mai fi întrupat Domnul Hristos, Sfântul Maxim al Mântuitorului în scrisoarea către Talase spune că da. Da. Dar n-ar fi fost răstignit. Deci, dacă omul nu cădea, Dumnezeu se întrupa și să vorbim despre ce și de ce. Pentru că este singura cale ca noi, între noi, ca ființă zidită, ca ființă cu început și sfârșit, ca ființă creată. Și Dumnezeu ca ființă necreată, fără început, fără sfârșit, e o diferență abisală de la cel la pământ. Totală, absolută. Exact cum zicea Dumnezeu, că zicea Avram, între noi și voi este o prăpastie de netrecut. Asta este prăpastia. Și niciodată această prăpastie, oricât de mult ai împărtășit-o de Harul Dumnezeu, de nu știu ce, nu va fi trecută. Ea nu este trecută decât dacă Hristos se face pod peste această prăpastie și te unește cu el. Se face el om și vine la noi și se face una cu noi și se face un fel de pod care ne trece pe noi de la omenesc, pământesc, finit, neputincios, slab, limitat la ceea ce poate fi nelimitat, să putem să pregustăm, să începem să gustăm din bucurile fără seamăn, fără umbră, fără sfârșit, care nu mor, care nu se sfârșesc, care aceasta numai prin întrupare lui Hristos se putea. Altfel nu se putea. Dar, și asta spune Maxim Mărturisitorul în scrisoare către Talasie, și spune că probabil că oamenii nu l-ar fi omorât dacă omul nu cădea, și nu numai că nu l-ar fi omorât, și că s-ar fi născut o lume a împărăției cerurilor aici, în tot universul, fără sfârșit, a bucuriei fără seamă. Exact cum oamenii, probabil, dacă nu l-ar fi omorât pe Hristos și dacă l-ar fi crezut toți în parte, ar fi început să nu mai moară, le-ar fi înviat pe toți, ar fi început să nu se mai îmbolnăvească, ar fi început să trăiască fericiți, s-ar fi iubit unii pe alții, s-ar fi transfigurat atât de mult până când ajungea la măsurile raiului din vechime și mai mult decât atât. Dar aceasta nu era cu putință după căderea omului. Dar dacă omul ar fi căzut, probabil că era cu putință și s-ar fi întâmplat asta. Deci Hristos se întrupa și dacă omul cădea și dacă nu cădea. E o lucrare mare pe care Dumnezeu oricum o făcea atunci când Dumnezeu s-a hotărât să facă om după chipul și asemenea sa și să-i dea toată bucuria sa și toată plinătatea sa, s-a hotărât și să se întrupeze pentru el. Știți? Adică nu numai așa eu rămân undeva sus și nu m-ați trimit așa, ci mă fac una cu tine și te fac una cu mine. Adică e ceva greu de înțeles. De aceea părinții ajung să zică că omul e mai presus decât îngerii, că Dumnezeu nu s-a făcut înger, dar s-a făcut om. Dar de aici până la spune că suntem noi mai tari ca îngerii și așa e povești, îngerii sunt îngeri și noi suntem vai de capul nostru. Dar Dumnezeu ne-a dorit așa, ne-a dorit mai presus. Să zicem cu bine, să ne
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feruvii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de mări.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru veșinile Sfinților, Părintele noștri, Doamne, este Hristoase, Fiul Dumnezeu, îngriește-ne pe noi. Ne vedem mâine dimineață, mâine seară, poi dimineață, poi dimineață.